Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la okcent kvindek sesa Varsovia Esperanto elsendo. Audigianta la dudek kvaran de majo 2019. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski proponas hodijau el ni elsendo kultur kronikajn informojn el ni archivo ni memorigas felietonon pri koninda Pollando, invitante vin alla urbo Sieradz. Nia Esperanto Komunuma Informo memorigas pri la Pola Esperanto Kongreso, kiun ni sojlas. Hodiaŭ ni proponas krome konatiĝi kun aparta periodaĵo, la someldono de la kroata Tempo. En la komenco kulturkronikaj informoj.
La Museo Castello en Łańcut, en la apudkarpatia vojevodio la sud-orienta Pollando, en la dauro de tri jaroj bitigos kaj publike disponigos pli ol 1600 eksponaĵojn el siaj kolektoj. La magnata rezidejo de Lubomirski kaj Potocki familioj, kiel la Castella Parka komplekso, troviĝas en la listo de la polaj historii monumentoj. Inter la bitigataj obiektoj troviĝos ĉevalveturiloj, jungilaro, elektitaj skulptaĵoj, ceramikaĵoj, vitraj objektoj, tolaĵoj, horloĝoj, poŝtmarkoj, lampoj kaj ikonoj. Ĝis nun la muzeo en Łańcut bitigis kaj disponigis publike apenaŭ 617 objektojn. La bitprovizoj servos al sciencistoj, akademiaj lekciantoj, studentoj, instruistoj, lernantoj, muzeaj laborantoj, turistoj kaj ĉiuj interesiĝantoj. La publika disponigo de la bitaj provizoj de la Castella Parka komplekso en Łańcut favoras hejman kaj familian kulturedukon kiel la plej efikan manieron formi kaj peri identecon, kulturajn modelojn, normojn kaj kutimojn.
La arkeologiaj esploroj de sciencistoj el la Angla Universitato en Durham kaj la Ĉina Palaca Muzeo en Pekino elmontris, ke restaĵoj de ĉinaj porcelanaĵoj malkovritaj en Zaragoza, Almeria kaj Valencio devenas el la epoko de la ĉinaj dinastioj Tang 618-907 kaj Song 916-1279. Tio atestas ke jam en la epoko de Tang dinastio ekzistis komercaj vojoj ligitaj kun la mara Silka Vojo, kondukantaj malrekte aŭ rekte al la landoj de la mediteranea baseno. Tiel la arabaj komercistoj povis venigadi al Hispanio porcelanaĵojn rekte el Ĉinio, antaŭ ol ĉi-specaj varoj trafis post la havenoj ĉe la Hinda Oceano aŭ la Ruĝa Maro. Nome la ĉinaj porcelanaĵoj trafis al la eŭropaj klientoj jam en la naŭa dekaj jarcentoj kaj ne nur en la deksesa. Lau doctoro Zhang Ran el la Arqueologia Facultato de la Universitato en Durham, la Cinae Britae esplor resultoi atestas pri grava rolo de Cinio en la evoluo de la frua mara commerzo, cae pri la fruae economiae cae culturae contactoi inter Oriento cae Occidento.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj nun ni proponas felietonon la ciklo Koninda Pollando el nia arkivo. Sieradz,
la urbo al kiuni hodiaŭ vin invitas, troviras en la centra Pollando, sudokcidente de Lodzo. Temas pri unu el la plej malnovaj urboj en Pollando, kiu en la daŭro de sia historio havis diversajn nomojn: Sira, Seras, Serac, Sirazia, Sirac, Siradia, Seradz. La plej malnovaj setlospuroj devenas el la sesa, sepa jarcentoj. En la dekunua kreiĝis tie la Castel Estraburgo. La unuan fojon Seradz aperas en la dokumentoj en la 1136 jaro. Temas pri Gniezno Buleo de Papo Innocento la dua. La urboraitojn Seradz akiris en la 1247 jaro de princo Kazimierz Konradowicz. Same periode al Seradz estis invititei dominikanoj, kiuj establis tie sian klostron, kio konfirmas la tiaman rangon de la urbo. En la dekkvara jarcento, en la loko de la forbruligita de Teŭtonoj ligna burgo, reĝo Kazimiero la Granda elkonstruis kastelon, kaj la urbo estis ĉirkaŭita per la defendomuroj, remparoj kaj fosaĵo. Alla urbo conducis tri pordegoi, el cui neniu transdauris gis nia tempo. Ec de la decquina iercento, la space evoluo de la urbo concentrigis pri la establado cae evoluigado de la antau urboi. Bedaurinde, harmonian evoluon de Seradz damagis calcfoiei invadoi de tataroi, cehoi cae teutonoi. Malgrau tio, inter la dectria cae decquina iercentoi, okazis tie dek kvin ĉefkunvenoj de la pola nobelaro, dum ses el ili prezidis polaj reĝoj. Ĉi tie la 26 de februaro de la 1383 jaro, dum la sejmkunveno oni certigis la hungaran senditaron, ke la reĝino de Pollando fariĝos la filino de reĝo Ludoviko, Jadviga. Tie, en la 1445 jaro, kiel la reĝon de Pollando oni elektis Kazimiron Jagelonidon. Inter la dekkvinjarcentaj eventoj, en kiuj la loĝantoj de Seradz lasis orliteran spuron, kalkuliĝas la fama kontraŭteŭtona batalo apud Grunwald. Pola kronikisto Jan Długosz notis tiam, ke inter 90 kavaliraj trupoj de Pollando kaj Litovio du reprezentis Seradz provincon. Pro ilia braveco dum la batalo la reĝo atribuis al Seradz la privilegion uzi la ruĝan sigelolakon, antaŭe uzatan sole de reĝoj kaj princoj. La periodo de la plej granda disfloro de la urbo, laŭ la ekonomia kaj kultura vidpunktoj, pasis en renesanco. Komence de la deksesa jarcento vivis kaj laboris tie 162 metiistoj, membriĝintaj en 12 gildoj, interalie de drapistoj, peltistoj kaj tajloristoj. La urbo estis ankaŭ grava komercocentro. Dum la lokaj kermesoj eblis renkonti eksterlandajn komercistojn eĉ el la foraj Hispanujo kaj Portugalujo, kaj en Seradz setliĝis skotoj. La komercajn kontaktojn favoris la urbosituo. Tra Seradz oni transportis salon el la Krakova provinco al la Poznana, kaj el Mazovio, Sandomierz-regiono kaj Rusujo oni pelis brutaron kaj ĉevalojn al Silezio. Oni transportis tra Seradz lanon, lupolon, sebon, ledon, vinon kaj vakson. Pri la tiutempa signifo de Seradz atestas la nombro de ĝiaj 350 domoj kaj pli ol 2000 loĝantoj, kio ebligas loki ĝin avane de la mezaj polaj urboj. Bedaŭrinde, fine de la deksesa jarcento finiĝis la prospero periodo en la vivo de la urbo. La plej granda regreso estis notita en la deksepa kaj komence de la dekoka jarcentoj. Nur fine de la dekoka jarcento la urbo komencis leviĝi el marasmo. Aparte meritiĝis ĝi koncerne la establita komisiono por la bona ordo, kiu okupiĝis pri la ordigado de la urbaj aferoj. De nove kreskis la nombro de loĝantoj ĝis ĉirkaŭ 1500, kaj 10 aktivaj metiistoj reprezentis 21 profesiojn. En la anexo periodo do la dispartigoi de Pollando inter Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio, la loĝantoj de Sieradz aktive partoprenis la batalon por reakiro de suvereneco. Dum la januara insurekcio el la 1863 jaro, la urbo kaj la tuta distrikto estis tereno de aparta koncentriĝo de insurgentoj kaj loko de multaj bataloj. En la deknaŭa jarcento oni notas daŭran ekonomian kaj socian evoluon. En la kreiĝinta tie manufakturo estis instalita unu el la plej unuaj vapormaŝinoj sur la polaj teritorioj. La evoluo de la industrio kaj metio fruktis per la establo de dimanĉa metiista lernejo. Lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj estis kreita teatra salonego, establita biblioteko, muzika societo. Comencis funkcii remista societo. Nur dum unu jarcento la nombro de la loĝantoj kvarobliĝis. En la intermilita jardudeko la urbo konservis sian agrikulturan industrian karakteron, sed daŭre floris en ĝi la kultura vivo. Bedaŭrinde jam en la komencaj monatoj de la dua mondmilito Sieradz estis enkorpigita en la regnon. Germanoj, forigante spurojn de poleco, detruis ĉiujn polajn surskribojn, monumentojn. Reage ekviglis la rezista movado. En januaro de la 1945 jaro Sieradz estis liberigita, sed senhejmiĝinta kaj parte bruligita. La postmilitajn jarojn signis tamen la evoluo de la teksa, maŝinkonstrua kaj nutraĵa industrioj. Dum kelka tempo en la sepdekaj jaroj Sieradz estis vojevodia urbo. Nun ĝi rolas kiel administra ekonomia centro en la okcidenta parto de la Lodza vojevodio. Parolante pri la vidindaĵoj de Sieradz, ni donu la atenton al la urba foirplaco kun la karakteriza deknaŭjarcenta pumpilo, kiu placo konservas la mezepokan spacoplanon. Kvankam ĝiaj nunaj brikdomoj devenas el la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Inter aliaj vidindaj objektoj multas tiuj kun la religia karaktero, do nepras mencii la ĉefparohan preĝejon de ĉiuj sanktuloj. La origina ligna sanktejo ekzistis tie plej verŝajne jam en la dekunua jarcento. Prirabata de tataroj kaj ĉeĥoj, ĝi estis bruligita de teŭtonoj ĉirkaŭ la 1370 jaro. Meze de la deksepa jarcento ĝi estis rekonstruita kaj grandigita. Al la plej malnovaj konstruaĵoj de Sieradz apartenas la postdominikana klostro. La nuna konstruaĵo enhavas la gotik-stilajn elementojn kun valoraj skulptaĵoj kaj pentraĵoj el la deksepa jarcento. Apartan atenton meritas la skulptaĵo de Madono kun Jesueto en la popla ligno el la jaroj 1320-1330. La apud klostra brika preĝejo de Sankta Stanislao meritas la atenton pro sia frugotika portalo kaj la historia evento disvolviĝinta en ĝia interno. Nome tie en septembro de la 1383 jaro la polaj nobeloj elektis kiel la reĝon de Pollando Jadwiga, la filinon de Ludoviko la Hungara. La preĝejo de Sankta Spirito kreiĝis kiel voto danke pro la venko super la teŭtonoj en la 1410 jaro kaj laŭ la batalloko portas la kromnomon la Grunwalda. Laste ni menciu la preĝejon de Sankta Vojciech, Sankta Adalberto, en kiu en la 1997 jaro estis haltonta tiu ĉi sanktulo, celante la kristanigan mision en Prusujo, kie li estis martirita. Finante nian viziton en Sieradz, mi esperas, ke vi konsentos kun mi, ke la devizo en ĝia to ejo, Sieradz, historio kun karaktero, estas 100% prava.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam post unu semajno la 31 de majo komencidos en la loko Łochów la dauronta dziś la 2 de junio 2019 30 pola Esperanto Kongreso. La kongres temo estas historio de Zamenhof familio. Inauguros gin prelego pri la kongresa temo, filmo pri Lidia Zamenhof, kaj prelego interviuo kun vivanta amikino de Lidia Zamenhof. Samtage estos prezentita krome prelego pri la historio de la kongres urbo, kaj vespere la kongresanoj havos la okazon kun kanti kun Kaito. Kaito koncertos la sekvan tagon vespere. Sed en la comenzo de la sabata tago, oni visitos la germanan concentrejon Treblinka, en kiu pereis ancau Zamenhof familianoi. Post la reveno, oni diskutos pri la problemoj de la Pola Esperanto Movado kaj Pola Esperanto Asocio. Dum la lasta kongrestago, dimanĉon la 2 de junio, okazos en la pola lingvo la ĝenerala raporta elekta kunsido de Pola Esperanto Asocio. Personoj ne interesiĝantaj pri ĝi ĝuos promenon tra la kongres-urbo kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj.
Pola Retradio, daurigas la Esperanto elsendon.
Okaze de nia lasta antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Spomen Kaŝtinec, mi demandis pri la ne plu atinganta nin periodaĵo Tempo. Post calca tempo venis compacta disco cun gia son revua versio, servanta ancau alla blindei esperantistui. La tuton legas Spomenka Ŝtinec.
Tempo, gazeto de Croata Esperanto Ligo, decembro 2018, numero 132. Tempo, son revuo por nevidantai esperantistui. Sona el dono de Croata unuigio de nevidantai esperantistoi, numero 15, decembro 2018. Revuo son bendigita en Croata por blindula libreio, strato senoi na 34, Zagrebo, voč legas, Spomenka Ŝtinec. Redaktoro de la Soma Eldono de Tempo, Anton Kovač.
Jam en la komenco venas informoj pri la enhavo de la kompakta disko, el kiu ni elektis artikolon de Anton Kovač pri la duobla jubileo.
La songazeto Tempo, kies eldonanto estas Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj kune, ekaperis en la dua duono de la jaro 2004, kiel speciala projekto financata de la Croata Ministerio pri Familio, defendantoj kaj intergeneracia solidareco. La son gazeto estas konceptita kiel adapto de la presita gazeto Tempo, kiun ekde 1980 eldonas Croata Esperanto Ligo por povi esti legata, fakte aŭskultata flanke de blindaj esperantistoj en Kroatio kaj eksterlando. La sona tempo do aperas jam de kvin jarojn, kaj ĉar ĉi tiu numero estas la numero 15, per mallonga artikolo ni volas atentigi pri tiu valora duobla jubileo. Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj ekde la jaro 72 ĝis 88 eldonadis sian propran songazeton Espero. Tiu gazeto ĉesis aperi pro manko de financaj rimedoj, post kio en la informa campo restis granda vacuo en la Esperanto movado inter blinduloj. Post la renovigo kaj intensigo de la laboro de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj en la jaro 2000, inter la membroj oni eksentis la bezonon reeldoni la gazeton. Ĉar la aktivuloj de la Unuiĝo tiumomente estis malpli nombraj ol antaŭ 20 jaroj, oni opiniis, ke estas por la bezonoj de blindaj esperantistoj pli reale adapti respektive sonigi la gazeton Tempo, eldonatan de Kroata Esperanto-Ligo, kies regula membro estas Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj. La gazeto Tempo en sia presita formo ne estis uzebla de niaj membroj, ĉar pro la nekono de Esperanto inter iliaj familianoj neniu povis laŭtlegi ĝin anstataŭ ili. Aliflanke, dank al novaj teknologioj, sonaj eldonoj estas tre akceptebla maniero de informado por blinduloj. Oni do devis la presitan tempon sonigi, tio estas kopii sur son-kazetoj, kaj tiel fari ĝin legebla ankaŭ inter blindaj esperantistoj. La registrado de nia son-gazeto komenciĝis en la jaro 2004 en kroata legejo por blinduloj en Zagrebo, kaj samlonge ĝi okazas ĝis nun. Ĝis la jaro 2009 ĝi estis eldonata sur son-kazetoj, kaj post tiu jaro sur kompakt-diskoj en la formato MP3. La sona tempo transprenas komplete la enhavon de la presita tempo, sen fotoj, kaj krome publikigas mallongajn artikolojn pri la laboro de kroata unuiĝo de nevidantaj esperantistoj. Ĝi estas eldonata en 40 ekzempleroj, sed ni scias, ke niaj eksterlandaj kunlaborantoj kopias ĝin por siaj amikoj, sen precizaj informoj pri nombro da tiaj kopioj. La son-gazeto estas poste sendata al tiuj blindaj esperantistoj en Kroatio kaj eksterlando, kiuj pri ĝi interesiĝas. En la komenco nian son-gazeton financis Ministerio pri Familio, Defendantoj kaj Intergeneracia Solidareco, post la jaro 2012 Ministerio pri Kulturo de Respubliko Kroatio. Dum la jaro 2016 okazis seriozaj problemoj en la financado ne nur de la sona, sed ankaŭ de la presita tempo. Oni trovis taŭgan solvon en la interreta eldonado de la antaŭe presita tempo, kiu aperados en la retpaĝaro de Kroata Esperanto-Ligo, kaj la sona tempo plue aperadas sur kompakt-diskoj. La plej grandan parton de la sonaj numeroj registris kaj laŭtlegis Vomenka Štimec, kaj la tekstojn laŭtlegis ankaŭ Nevenka Ember kaj Neven Kovačić, ĉiuj elstaraj esperantistoj, kies laŭtlegado grandparte kontribuis al la popularigo de la sona tempo en eksterlando. Memorigante pri la duobla jubileo de la sona tempo, kun bedaŭro ni konstatas, che la nombro de blinda esperantisto en Kroatio, same che la nombro de gia e auscultanto i malgrandigas, char inter geiunuloi nun tempe mancas intereso pri esperanto. Malgrau tio, en la croata unuigio de tante esperantistoi, ni esperas che la quindecan da trevenon de la fondigio che laboro de nia unuigio quio ocasos en 2021 ni festos cune cun nia sona tempo. Anton Kovač.
Ni citis specimene gesignoroi el la son gazeto de la Croata Esperanto Ligo Tempo. Per tio finiras nia Varsovia Esperanto elsendo el Varsovio. Ni invitas por nia sekva programo la plej proksiman mardon. Gesignoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.